Book 5, chapters 25 to 26. Erat incarnutibus summo loco natus Tasgetius, quius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Hic Caesar pro eius virtute, atque in se benevolentiar, quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici multis palam ex civitate eius auctoribus eum interfecerunt. Defertor aeres ad Caesarem. Ille veritus quod ad plures pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium plancum cum legione ex Belgio celeriter incarnutes proficisci iubet. Ibique hiamare, quorumque opera cognoverat Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quaestoreque, quibus legiones traudiderat, certio factus est in Hiberna perventum, locumque Hibernis esse munitum. Diebus circita quindecim, quibus in Hiberna ventum est, initium repentini tumultus ac defectionis ortum est ab ambiorige et catuvolco. Qui cum ad fines regni sui Sabino cotaeque praesto fuissent, frumentumque in Hiberna comportavissent, indutio mare treveri nuntiis impulsi, suos concitaverunt, subitoque oppressis lignatoribus magna manu ad castra oppugnatum venerunt. Cum celeriter nostri arma capiscent, valumque ascendissent, atque una ex parte Hispanis equitibus emissis equestri proilio superiores fuissent, desperatare hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Cum suo more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium prodiret. Habere sese quae de re commune dicere velent, quibus rebus controversias minui posse sperarent.